Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao, dia hotrantsika ny dinidinika ny amin'ity hoe ady atao amin'ny fitidonanam-poana ity, satria tsy ankasitran'Andriamanitra isika izay hoe fidonanam-poana izay. Tamin'ny farantsika dia ny ezaka nitady ireo hoe inona ny vaaolana sy ezaka ataontsika maha kristianina antsika hoentina miady amin'izay fidonanam-poana izay. Asitsika tamberina foiny amin'izay Virginie.
Ie, de anisan'ny toetra voalohany takiana amin'izany a ny tikarokaroka sy migaga ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro a sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tsy mifanaraka amin'ny maha olombelona sy maha kristianina ny fidonanam-poana ka manentana antsika ny soratra masina sy ny fampianaran'ny fiangonana mba hampitsahatra ny fidonanam-poana, satria mandoto ny fanahintsika io araka ny hitantsika maly. Mila mandamina ny fotoana isika ary mitady fotoana ihany koa hialana sasatra kely. Voantso isika hitory ny evanjely, hanatona an'Andriamanitra ary hanatevina ny eglizy misionera. Rehefa midonanam-poana na tsy mahay migaga ny zava-mitranga isika dia tsy mivoatra, tsy miova ny fiainana, sorena lava, ary izay no mampisy antsana eo amin'ny lalam-pinoana sy ny fiainana andavanandro. Fanomezam-pahasoavana ny fahafahana mihetsika, miasa, migaga, ko tsy maintsy asongadiny isan'andro ny asa eo amin'ny fiainana andavanandro sy eo amin'ny fiainana maha kristianina.
Raha izany ary mompera, akoatran'le hoe tia karokaroka sy migaga, inona no ezaka faratampony izany entina miady amin'izay fidonanam-poana izay?
Tsy ampy fotsiny ny hoe mitia karokaroka sy mihetsi-poana hoe migaga amin'ny zava-misy andavanandro, fa ilaina lehibe dehibe tokoa eo amin'ny fiainana maha kristianina ny fanoloran-tena. Ny fanoloran-tena dia asa fanompoana ary iraka maha kristianina. Hitantsika teo aloha fa ilaina izay mikarokaroka sy ny migaga amin'ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro. Tsy ampy anefa izay fa ilaina tokoa ny manolo-tena, ny manolo-tena indray andraikitra, satria ny fandraisana andraikitra dia iraka no raisintsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika tamin'ny batemy. Ka tsy tokony hetsi-po fotsiny tsika, fa tokony afoy fotoana, afoy tena, afoy hery, afoy fahaizana, hetina hanampiana ny hafa na hanavaozana ny fiainana manontolo na arabatana na ara-panahy amin'ny alalan'ny fandraisantsika andraikitra. I Kristy tsy nangoraka fotsiny nahitantsika latsaka tao anatin'ny fahotana, fa nafoy tena tanteraka izy hamonjyantsika hatramin'ny fahafozan'ny ainy aza. Hoy Masindapoly amin'ny taratasy nosoratany amin'ny Filipianina ny toko faharoa andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahavalo hoe: na dia tao amin'ny fomban'Andriamanitra aza izy dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin'izy naka ny fomban'ny mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelona sy hita olombelona tamin'ny fisehoany rehetra, ary nilatsa tenany ho ambany nanolo tena naiky hatramin'ny fahafatesana dia fahafatesana tamin'ny azo fijaliana.
Inona ary no azo ameza moperan'izay hoe ady amin'ny fidonanam-poana izay?
Manasantsika ary anolo tena nompo ny hafa na ao amin'ny fianakavianao na eo amin'ny fiarahamonina misy anao, na aiza na aiza sy ampiainana misy antsika. Famantarana no hany no fanehoana ny fitiavana namana tokoa izany. Famantarana lehibe sy fanehoana hoe mitia ny hafa ianao ny fandraisanao andraikitra. Modelintsika Kristy amin'izany rehetra irehetra izany. Fa ny zanak'olona kosa hoy izy dia tsy tonga mba hotompoina fahanompo ary afony ainy ho fanavotana ny maro. Ao amin'ny evanjelin'ny masinda Matio ny toko faharoapolo andinin'ny fahavalo-ambiroapolo. Io targetram-piainan'io dia tsy hoe azy samirery fa nomenantsika zanany ho antsika kristianina rehetra izay manara-dia azy. Ka ny kristianina mihinan'Andriamanitra sy miainy ambany fanolovan'ny fanahy masina dia kristianina tokony ho vonona anapiny hafa izay kristianina mijoro amin'ny kristianina azy marina tokoa. Ka noho izany ny fitiavana dia manompony hafa dia efa singa iray lehibe entina mandrefy ny alali ny fiainam-panahyntsika, satria ny kristianina marina dia manolo tena izay ny hoe miezaka antsika mba anana izay fanolorantena sy fangorahana izay izay toetra amin'i Kristy, fa isika no hamboly azy tsikelikely haoampontsika tsirairay avy. Izany ary no ezaka hataontsika mba hahafahantsika miady indray ny fidina anapoana izay mitarika antsika any amin'ny fakapana. Ka voleo ampontsika ny fananana ny teatsara-panahy dia ny hoe fanolorantena na ny hoe fahafoizantena sy ny fangorahana.
Arak'izany dia tsy maintsy manana fanoloran-tena zany tsika, tsy maintsy mahafoy tena amin'ny hoe fanaovana ny asa, zany hoe tsy ho an'ny tena ihany fa misy lafi ny ara-piarahamonina zany ny asa ataontsika, ny fahafoizantsika fotoana, ny fahafoizantsika tena, ny fahafoizantsika fahaizana, ny fahafoizantsika ny heritsika, tsy ho antsika samirery fa misy fiantraikany amin'ny fanompoana ny hafa koa izany. Noho izany ny asa ataon'ny olona ray a dia mifandroy amin'ny asa ataon'ny olona hafa. Miasa miaraka amin'ny hafa isika ary miasa ho an'ny hafa ihany koa. Izany rehetra izany dia azontsika hanararaotana fifanakalozana, fifandraisana, fiaonana. Ka raha miasa izany tsika dia tokony hevitra ny asa ho an'ny lafiny ara-piarahamonina, satroy ny Papa Jean Paul faharoa hoe raha tsy mijoro toy ny vatana iray mirafitra tsara ny fiarahamonina, raha tsy miaro ny fahafahana manatanteraka ny asa ny rindran-damina eo amin'ny fiarahamonina, raha tsy mifanindra sy mifamena ireo anton'asa aman-draharaha samihafa izay mifampiankina tokoa, raha tsy miombina ary mitambatra toy ny fototra tokana hiaingana izay rehetra ataony fahaizan'ny olombelona, dia tsy hamokatra ninoninona ny asa ilofosan'ny olombelona. Izay ary ny fiarahantsika Rapitso omenantsika ny tamberina mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.